Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selim Buhajar. Nsellmilkom l-istudio sta Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor proprju 16 il-programm fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Selim Buhajar u l-professur Charles Briffa. L-anta din is-sensiela kif nagħmlu dejjem huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa. U ħanibdu proprju bl-ewwel żewġ kelmiet. Charles, id-differenza bejn il-kelma ċkejken u l-kelma żgħir.
Dina interessanti din mistoqsija għaliex ħafna drabi ċkejken u żgħir jaqsmu bosta mit-tifsir tagħhom bejniethom dawn, infatti għandhom areas komuni.
Nużaw isu waħda flok l-oħra, isu ma tantx nagħmlu distinzjoni.
Per eżempju, jiena hawnhekk għandi ħames tifsiriet li jistgħu jitpartu, per eżempju fid-daqs li tfisser mhux kbir sewwa, aħna nistgħu ngħidu oġġett ċkejken jew oġġett żgħir. U hemmhekk nibqgħu jekk jien ngħid lapes ċkejken lapes żgħir. Hemmhekk l-istess. Għandek ukoll iż-żmien bħal meta tirreferi għal minorenni, ċkejken tagħna jew iż-żgħir tagħna, sewwa xi ħadd li huwa taħt l-età. Tifsir oħra tagħhom hija fl-importanza meta bniedem ikun umiljat, pereżempju ħassu ċkejken quddiem l-oħrajn, ħassu żgħir quddiem l-oħrajn.
L-istess ħaġa.
M'intix qed tbiddel xejn. Għandek imbagħad it-tul, vjaġġ ċkejken u vjaġġ żgħir, din l-istess. U mbagħad hemm fit-tifsir insignifikanti, pereżempju ta' valur ċkejken jew ta' valur żgħir. Mela b'dawn it-tifsiriet ċkejken u żgħir jistgħu jitpartu. U ma titlef xejn u xejdulu. Għandhom id-differenza x'aktar xi li tkun allura dak il-każ stilistika. Sewwa xi tfisser, jiġifieri jiena forsi nkun qed nikteb u f'dak il-mument inħoss l-ħoss tal-ċk id-doqqa aħjar fir-ritmu ta' dik is-sentenza jew kellha l-ħoss taż. Skont kif inħoss dik li rrid nifhem biha differenza stilistika. Però l-istorja ma tiqafx hemmhekk. Għaliex fil-qasam kollokattiv ċkejken tidher li hija iżgħar minn żgħir, pereżempju. Fil-familja l-aħħar wieħed li jkun twielet aħna ngħidulu ċkejken jew iż-żgħir. Sakemm jibqa' tifel, meta jikber però, sewa, aħna nibqgħu nużaw żgħir ma mhux ċkejken, pereżempju jien nista' ngħid ħija żgħir. U jkollu 50 sena ħija żgħir.
Tgħidx hija ċkejken f'dak il-każ.
Għax inkella sa jkun iktar żgħir. Qed tara mela hawn diġà għandna daqsxejn ta' differenza, jiġifieri hemm differenza u kif fatt qisu ċkejken tidher daqsxejn iżgħar minn żgħir biex niftehmu. All right. Issa, però wkoll toħroġ anke fl-idjoma din għaliex aħna ngħidu qalb żgħira u qalb ċkejkna. Imma x'inhi d-differenza? Qalb żgħira tista' tkun fid-daqs. Għax vera jkollu qalbu żgħira fiżikament, però qalbu żgħira għax tħoss ħafna. Imma mbagħad l-istess mela t-tieni wieħed huwa hija l-idjoma sewwa. L-istess ħaġa ma nistax ngħidu għal qalb ċkejkna. Qalb ċkejkna xi hija fid-daqs, ma mhux qalb ċkejkna
għall-emozzjoni.
L-emozzjoni sewwa, ġifieri hemmhekk hemm dik differenza. Mbagħad hemm id-differenza l-oħra tad-derivazzjoni. Aħna minn ċkejken nagħmlu ċkunija u minn żgħir nagħmlu żgħorija. Imma meta jiena u inti noqogħdu nitkellmu fuq ċkunitna, aħna fuq x'għen nitkellmu? Tista' tkun fuq żgħoritna u tfulitna. Mela ċkunija tinkludi t-nejn. Ma jekk jien se ngħidlek ħa nitkellem fuq żgħoriti, jien se nitkellem biss fuq iż-żgħorija mhux fuq it-tfulija, mhux fuq it-tfulija. Niftehmu ġifieri hawnhekk għandna wkoll din id-differenza. U hekk allura noħorġu li hemm differenza bejn ċkejken u żgħir, għax kieku l-lingwa tagħna ġifieri niesna jew aħna stess ma nużawhomx hekk b'mod li mpartuhom.
Fl-antik Charles il-bibin ta' barra ma kellhomx is-serraturi li għandna llum. U s-sokor bosta drabi kien isir permezz ta' lukkett li kien irid jinġibed minn ġewwa u minn barra bispaga. Però hemm kelmet interessanti marbuta ma' dan.
Ħafna. L-għannet, għamnek mux għet nitkelmu, mux għet nirreferu għa serraturi li kienu jużaw il-muftieħ, dik il-ċafetta il-kbira li jek taqa fuq saħek, tkissiri jelek saħek, n-niftemu. Imma għet nitkelmu fuq dak li jinti għet tajt il-lukket li kien irid jinġibet minn ġewwa jew minn barra, alright, speċjalment bispaga. Issa, interessanti għaliex jekk l-ispaga kienet tkun minnaħa ta' ġewwa, dik kienu jsejħula nebula. Qed naqra bil-Malti antik nebula, għax hawn min jgħidha nebula, imma dik hija barranija nebula. Alright? L-ispaga li tiftaħ il-luketta bib minn ġewwa. Jekk l-ispaga kienet tkun minnaħa ta' barra, l-ispaga kienu jsejħula nepputa.
Sawa.
Right? Li hija l-ispaga li tiftaħ il-lukett ta' bib minn barra. Issa, dan it-tip ta' lukett ukoll kien hemm għamla oħra mingħajr l-ispaga imma kien ikollu attachment. Biċċa jisew bħal molla sewa, illi inti tafasa bis-seba' l-kbir. Di tafasa l-isfel bis-seba' l-kbir u tiftaħ qed tolli l-lukett. U dik kienu jgħidula katobla. Eh? Dik l-attachment katobla. Dina l-kelma katobla hija interessanti għaliex hija limitata ħafna fis-sens li dil-kelma jiena ħadtha minn fom in-nies kif jużawha minn distretti differenti ta' Malta.
Hawn min qed jużaw din il-kelma?
Jew jużawha l-antiki sewwa, imma jiftakru li kienet tintuża u fis-sena tal-ħaddieda dik u dawk li fadħal, alright, kienu jużawha dik. Ftehmna, qed ngħidlek għaliex id-dizzjonarji ma jirreġistrawiex din katobla. Interessanti. Jiġri hawnhekk f'dan il-programm aħna għamilniha u rreġistrajniha li dik hija kelma li tintuża sewwa, ċoħ li kienet teżisti fil-Malti. Bħala attachment ta' lukkett li jinfetaħ bis-seba' il-kbir mal-afsa tiegħu. Okej? Dawna x'aktarx li kien għamla ta' lukkett pereżempju biex tidħol ġo ġnien li kien ikun anka mifrut mid-dar. Kollok ġnien kbir, dejjem qed nimmaġinaw ambjent Malti antik. Sewa xillum il-ġonna qegħdin l-għonet biktar tiskir u għandek ukoll il-ġonna mad-djar.
Charles, x'tista' tgħidilna dwar in-numri fl-idjoma Maltija, pereżempju ngħidu aħna żewġ uċuħ jew donnu seba' snin tal-aks. Għandna ħabta nużaw in-numri wkoll fl-idjoma Maltija.
Selin, fuq in-numri nistgħu.
Jew jkoll bżewġ tiħluq, pereżempju.
Fuq in-numri nistgħu nagħmlu sensiela sħiħa għax tant hemm xi tajt għaliex in-numri huma parti mill-mentalità tal-iżvilupp tal-bniedem u dejjem sab tifsir, dejjem sab simbolizmu fin-numri. Sewa. Però il-mistoqsija tiegħek hija in-numri fl-idjoma Maltija. U ħa naraw xuħut minnhom dawn biex ikun nieħdu kollox biex inkella kif qed ngħid indumu ħafna. U l-idjoma Maltija nsibu li tuża n-numri għal żewġ skopijiet. L-ewwel nett bħala espressjoni ta' kwantitajiet b'referenza kulturali sewwa, jiġifieri in-numru li jintuża juri kwantità. Qed jiffunzjona bħala numru kif suppost. U t-tieni l-idjoma Maltija tuża n-numru jew in-numri bħala simbolizmu. Simbolizmu ta' idejat ta' qawwiet. Ma naraw daqsxejn u nieħdu dawn iż-żewġ aspetti. L-ewwel bħala l-idjomi b'numru bħala espressjoni ta' kwantità. Aħna ngħidu sewa iblaħ it-tliet ijiem tal-karnival. Għaliex it-tliet ijiem tal-karnival? Hawnhekk it-tlieta hemmhekk qed tintuża għal wieħed ngħid tlieta, litteralment bħala kwantità. Ngħiduha għal wieħed li jkun il-ħin kollu jitbellaħ. Sewa, għaliex? Il-kultura x'inhi di marbuta man-numru. Tradizzjonalment il-karnival kien jieħu tliet ijiem u allura l-karnival kien meqjus żmien ta' bluha u hemmhekk għandek l-assoċjazzjoni sewa. Inti semmejt bżewġ tuġuh, bżewġ tuġuh. Ngħidu għal wieħed li huwa ipokrita u hawnhekk qed nuru t-tnejn, kwantità ta' t-tnejn, sewwa, hawn għandna referenza għal Alla Ruman Janus li kellu żewġ tuġuh, wieħed iħares il-quddiem u l-ieħor ħares lura, imma aħna qed nużawha din biex dik l-idea tal-Alla Roman Janus li ħares l-qoddim u ħares l-ura mhux biex jaqgħad li modi mal-ġejjieni, imma biex jisna nuru l-faċċoliżmu. Ara, faċċol, faċċa, wkoll ġejja minn hemmhekk, ġifieri żewġ tuċuħ. Tajjeb, għandna oħra li nistgħu nikkwotaw. Donnu 7 snin tal-aksu tal-abbundanza, dan ngħidu għal-wieħed li jkun magħlub, allura ngħidu 7 snin tal-aksu, u lieħor li jkun oħxon is-7 snin tal-abbundanza. Sewwa hawnhekk ir-referenza kulturali hija naturalment għall-Ġenesi, il-ġrajja biblika ta' Giuseppi fl-Eġittu li bassar is-7 snin ta' xaba u 7 snin ta' ġuħ. Alright? Mela hawn l-idjoma qed tuża n-numri bħala kwantità, però ma' dik il-kwantità sewa qed torbot il-kultura. U l-kultura naturalment tagħna hemmhekk tliet aspetti tal-karnival, tal-Alla Ruman, alright, u tal-Bibbja, dawn huma ħafna parti mill-kultura tagħna, alright, jiġifieri hemmhekk qegħdin biex ngħidu hekk at home. It-tieni aspett tan-numri fl-idjoma Maltija hija meta l-idjoma tuża n-numru bħala simbolizmu. Issa, mhux qed torbtu mal-kultura, ma bħala simbolizmu. Pereżempju, jiekol bżewġ tixdieq jew bżewġ tiħluq. Sewa għal min jiffanga ngħidu meta wieħed ikollu wisq ukoll affarijiet x'jagħmel u ma jkunx jista' jlaħħaq magħhom kollha. Ġifieri mhux biss jiffanga jiekol biss hawnhekk, ngħidu ma anka meta jipprova jlaħħaq ma kollox u ma jagħti ċans lil ħadd. Sewa, issa għaliex żewġ tixduq, għaliex tnejn u n-numru tnejn hawnhekk. Għaliex simbolikament in-numru tnejn iżid għax jirdoppja l-karatteristiċi simboliċi tal-ħalq u tax-xedaq, alright, u allura inti jekk inti għandek tnejn, allura se tibla iktar, se tieħu iktar. Qed niftehmu? U hawnhekk jissimbolizza l-konsum, jiġifieri li jiekol u jibla ħafna f'daqqa. Dan hu l-bniedem li jaħtaf ħafna. Jiġifieri mhux bil-fors li kell, jista' jkun li ma jħalli ċans ma jagħti lok lil ħadd illi kollu forsi xi gwadan. Għandek mbagħad l-idjoma trid 7 saħħiet biex pereżempju tiftħu l-bib. Sewa għaliex 7 saħħiet u mhux 8 u mhux 10 pereżempju għad dritt. Dena ngħiduha meta oġġett ikun ibes ħafna biex jintagħmel. Sewa bħal meta ma tkunx tista' tiftaħ il-bib. Imma għaliex 7? Simbolikament in-numru 7 juri sħuħija u perfezzjoni. Rajt anke għandna 7 tiem, tkellimna fuq qudiem meta tkellimna fuq il-ġranet sewa. Jiġifieri hemmhekk għandek dik allura s-saħħa tiegħek titkun perfetta, titkun sħiħa biex inti tiftaħ dak il-BP biss. Sewa, insemmu idjoma l-aħħar waħda, ġibtni ottu. Ngħiduha meta
ġajtni.
Sewa, meta wieħed ikun pruħu f'għada ħażina, sewa, simbolikament għaliex 8, għaliex il-numru 8. Sewa, għax il-numru 8 joqgħod għall-bilanċ kosmiku. Tarġa, jiġifieri hawnhekk issa qed immorru għall-ħsieb universali, meta inti qed tħares lejn id-dinja sħiħa. U għalhekk l-idjoma qiegħda tkun sarkastika. Sewa, meta inti qed tħares lejn il-numru 8 bħala bilanċ hekk għall-forma tiegħu, fehm għandek il-bilanċ, sewa, u jien ngħidlek ġibtni 8. Sarkastikament, ngħidlek m'għandniex bilanċat, m'għandniex simmetriku dak is-sens. Imma li hemm interessanti se lejn huwa. L-influenza tat-Taljan aħna ngħidu 8, ma ngħidux ġibni 8, ġibni 8. Xi tfisser din? Dina tfisser li din hija idjoma li ilha ħafna li daħlet mill-inqas wieħed jista' jgħid li daħlet qabel it-tieni gwerra dinija. Alright, li hija interessanti għalhekk meta l-influenza tat-Taljan kienet popolari ħafna.
Nfakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Charles, il-kelma gejxa.
Iwa, dina...
Il-plural ta' gejxa xinu?
Għanna zewċ, fil-fatt għanna zewċ tifsiriet u għanna zewċ plurali. Ħalli nibdew mit-tifsira. Sewa, gejxa tista' tfisser jew għamla ta' overall ta' n-nisa, sewa, għal waqt il-faċendi, il-gejxa. Dina kienu jużawa n-nisa ta' djar, niftakar jien anka sa 80-ijiet kont għandni nara, llum ma tantx għandni nara x'illum qisu kulħadd bil-ġinsijiet, tifhem, jiġifieri anke ħwejjeġ ta' ġewwa inbidlu. Sewa. U magħha din it-tifsira insibu li gejxa wkoll hija għamla ta' dressing gown issa, dina issa mhux għalfaċendi, dressing gown bidrappi fjurit u bċof kbir wara fuq id-dar. Sewa, u għandha l-kmiem wisajn. Għamlek għed niftakru fil-Ġappuniżi. Aħna il-gejxa Ġappuniża. Imma l-ewwel tifsira li tajt jien tal-overall tan-nisa dik hija il-gejxa Maltija tradizzjonali għall-faċendi. Però mbagħad hemm it-tifsira li hija marbuta ma' din it-tieni tifsira biex niftehmu, ħalli ngħidulha t-tielet tifsira sewwa, illi hija tfajla Ġappuniża li tilqa' n-nies u tkompli magħhom. Bisfin, newlilhom it-te, eċetera. Alright? Meta għanna it-tifsira tal-ilbis, il-plural jiġi gejxiet. Zewġ gejxiet. Alright, tlet gejxiet. U hekk jagħtuha id-dizzjonarji tagħna. Imma meta qegħdin nitkellmu għal tfajla, alright, dina tibqa' gejxa il-plural tagħha, u allura insibu it-tfajlit gejxa. Għaliex? Għax dik hemmhekk tiġi jisu bħala aġġettiv, però tibqa' bħala gejxa. Kunċett sħiħ li jorbot il-plural tan-nom. Fetemna ġifieri hawnhekk għandna dawn iż-żewġ tifsiriet li hu interessanti dan il-fenomenu fil-Malti wkoll li joħloqlok dawn it-tnejn skont it-tifsir tagħhom.
Id-differenza bej tuffiħat u tuffieħ.
Beh, fil-qosor nista' ngħidlek li tuffiħat hija plural determinatu tuffieħ huwa kollettiv. Sewa, xi tfisser? Jiġifieri fejn għandna tuffiħat aħna ġeneralment, anzi mhux ġeneralment, irridu nagħmlu numru miegħu minn 2 sa 10, żewġ tuffiħat, 4 tuffiħat, 10 tuffiħat, rajt għax imbagħad minn 11 il fuq aħna nibdew bis-singular, 11 tuffiħa, 100 tuffiħa, eċetera. Rajt din hija parti mir-regolamenti tan-numri u n-nomi li jmorru man-numri fil-Malti. Imma meta aħna niġu għal-kelma tuffieħ, mbagħad sewa, mela qabel ma ngħaddi għal tuffieħ, tuffieħat qiegħda fil-plural huwa determinat għaliex għax għandek in-numri minn 2 sa 10. Tifhem? U meta anke jekk nużaminar in-numri, ħadd xi tuffieħat, jekk jien ngħidlek ħadd xi tuffieħat, jiġifieri ma ħadx kwantitajiet kbar, ma ħadx iktar minn 10, dak li jfisser għax huwa determinat in-numru tiegħu sewa. Imma meta jien niġi u ngħidlek tuffieħ fil-kollettiv, il-Malti, sewa, il-kollettiv fil-Malti huwa semantikament plural. Ġifieri fit-tifsira qed itik il-plural. Alright? Imma grammatikament huwa singular maskil. Tuffieħ sabiħ ngħidu wara. Mhux ifisser tuffieħ sabiħ. Sabiħ hija singular, tifel sabiħ u maskil. Imma aħna tuffieħ sabiħ ma nfissrux tuffieħa waħda, imma nfissru ħafna. Dan huwa il-fenomenu tal-lingwa tagħna wkoll, li huwa interessanti li l-kollettiv qed jinqeda kemm bis-singulara għal grammatika u kemm bil-plural għat-tifsir. Huwa xi ħaġa tamin jifliħ sew, għandna ħafna hekk ta' għandna ġobon, għandna għasel, all right? Hemm għandna ħafna minn dan it-tip ta' kollettiv, bħal meta tajt Ġebel Abjad, per eżempju, ma' nfissru ġebla waħda. Mbagħad għandna s-singular tiegħu, għax minn ġebel kollettiv nagħmlu ġebla, mbagħad tarġa' ġifieri hemmhekk toħroġ il-femminil. U minn naħal toħroġ naħla, u minn ġobon toħroġ ġobna. U minn tuffieħ hawnhekk il-mistoqsija tiegħek nagħmlu tuffieħa mbagħad toħroġ fil-femminil mbagħad interessanti, fil-kollettiv jagħmellek maskil, fil-singular jagħmellek il-femminil. Il-sabiħ tal-lingwa li jilab skont id-drawwa tal-moħħ tan-nies, kif aħna inħarsu lejn l-oġġetti tagħna.
Charles, kif tispjegana l-kelma sema li tispiċċa bla u hija maskil però?
Issa din ukoll hija interessanti għax għandha storja bikrija ħafna din l-affari. Jekk aħna mmorru fil-kultura ħan nibqa fil-Mediterran silejn, ġifiri jena sammura għal-mitoloġija, sewa, anka mitoloġija biex najdu hekk Griega. Alright, imma mitoloġija Griega bikrija. Fil-kunċett, fil-ħsieb bikri li qed insemmi jien, il-ħolqien sa mhux bibliku, mhux il-ħolqien bibliku dak li nsibu fil-Ġenesi. Imma fil-ħolqien aħna nsibu it-tiżwiġ, iż-żwieġ tal-issema bħala missier. Alright? U l-art bħala omm. U dawna iż-żewġu, din qiegħda fil-mitoloġija li tinsemmi jiena, mela is-sema, alright, iż-żewweġ mal-art biex ħoloq lill-bniedem. Ok, fil-mitoloġija. U hawnhekk għandna għandna din biex ngħidlek din it-tip ta' filosofija li qiegħda riflessa fil-grammatika Maltija. Sema tispiċċa bla, kif għadt inti, hija maskila. Għaliex? Għax hekk kienet fil-qedem is-sema meqjuża bħala dak il-missier illi qiegħed jiddomina fuq l-art, fuq martu, fuq l-art. U mbagħad għandek bejn is-sema u l-art għandek il-komplement tal-ħolqien. Qed ngħid il-bniedem, għaliex il-bniedem huwa l-ogħla tal-ħolqien. Imma bejniethom hemm oħrajn. Mixtieli, hemm l-annimali, hemm l-ilma, hemm il-muntanji, eċetera. Ftehna għandek il-ħolqien kollu. Alright? U bejniethom dawn, ara, għax huma kienu jaraw din issa xi ħaġa bħala familja sħiħa.
Interessanti. Il-kelma ipprovajt jew provajt daw l-istess le.
Iva, l-istess. Għax din hija kwestjoni. Jekk tiktibiex bil-P-doppja u tagħmel vokalità leħen qabel. Ipprovajt. Alright?
Ma ipprovajt I tried.
Sewa, u provajt.
Qed napsi.
Le, dik kelma oħra, alright, issa niġu għaliha. Mela, ħan nimxu biċċa biċċa. Ipprovajt. Niktbuha bil-P-doppja fil-bidu u bil-vokalità leħen, jew niktbu provajt bil-P waħda. Issa.
Provajt jew provajt ngħidu Charles, għax jiena naħseb ħafna drabi provajt ngħid. Liem hija l-kelma korretta.
It-tnejn huma korretti, għax għandhom storja.
Jiġifieri tista' tiktibha kemm blo u kemm bil-.
Iva, dik aħem. Dik insibu ħafna hekk aħna. Sewa anka pereżempju nsibu partikulari, partikolari. Dawn għas issa għadhom varjanti tal-istess mhumiex żbalji, jiġifieri wieħed jagħżel. Sa kemm il-konsil ma jiddeċidix u jgħid tara aħna dejjem nikbu din u mhux
dik.
L-importanti però silejn li min kun qed jikteb qed ngħid hekk għal skopijiet ta' skola speċjalment sewwa u anke skopijiet ta' pubblikazzjoni wkoll. L-importanti li wieħed ikun konsistenti. Ftehmna, pereżempju, jien niddeċidi illi fejn hemm dawn il-kliem. Jien dejjem nuża lo, pereżempju. Nikteb dejjem ipprovajt, ok? Imma, konna qegħdin nitkellmu fuq il-P-doppja tagħmilha jew ma tagħmilhiex. Alright? Jekk inti tagħmilha però meta jkun hemm bżonn trid ukoll tagħtiha il-vokali tal-leħen. Issa, x'inhi din? Meta aħna ngħidu bil-P-doppja ipprovajt, dik is-saħħa konsonantali tal-bidu ipprovajt, li qed tagħtina il-P doppja, dik hija fdal tal-influenza siċiljana li aħna ilu illi kellna. L-influenza minn l-isqalli ilha ġejja ħafna, sewa naħseb għandha xi 1000 sena dik l-influenza. L-isqalli ħobb jirrinforza il-konsonanti tal-bidu u dik hija temmek. Issa l-oħra meta qed tinbidel provajt għandek kelma oħra pereżempju għaw min jgħid ibbażajt u għaw min jgħid bażajt. Pereżempju, alright? Tismagħhom anke qed naqrahom ukoll fil-gazzetti wkoll dawn iż-żewġ alternattivi sewa. It-tieni forma mingħajr il-P doppja bil-P singla, ġifieri, dik hija l-influenza tat-Taljan modern. Qegħdin niftehmu, ġifieri hawn għandek l-istess influenza mir-Romanz, ok? Wieħed huwa bil-P doppja hija ħafna iktar tradizjonali mill-oħra li hija aktar ġdida. Aħna ġieli qiegħda wkoll li l-lingwa ġarrab ukoll it-tibdil tagħha anke hawnhekk fil-każ tagħna fonoloġikament u qed tinfluwenza wkoll il-morfoloġija, l-grammatika. Issa. Win semmejt imbagħad approvajt. Issa hux ġara. Approvajt huwa verb differenti. Ipprovajt IPP. Alright? I tried. Approvajt, I approved. Mela ġara approvajt dik la dejjem tittibqa' mal-kelma qatt ma tista' tisparixxi għax hija parti mill-kelma. Ipprovajt IPP dik li tista' ma tidhirx għax dik hija miżjuda bħala vokali tal-leħen, mhix vokali tal-kelma. Hemm dawn id-differenza. Hemm din id-differenza. Qegħdin niftehmu? Ġifieri ipprovajt I tried. Approvajt I approved. Approvajt lek il-rapport li għamilt, per eżempju. Mux sanajd lek approvajt lek, xifnajd lek approvajt lek, ġviri xaħġa li jirritek inti t-prova. Right? Per eżempju, tiftakar meta approvajt lek ix-xalla, ħallina għarek t-ixraq lekx, dik hija differenti. Dak huma il-differenzi li hemm bejnietom.
Fadlinna propju l-aħħar ftit minuti, il-kelma Bjambo.
Bjambo. Dina sabiħa l-kelma Bjambo, anka l-ħoss tagħha kif inhu l-Bjambo. L-ewwelet il-Bjambo huwa strument żgħar tad-daqq sewwa, u dana jkun għandek biċċa ħadida, sewwa titfaħħa mal-ħalq u toqgħod għandek biċċa fidferru u mbagħad toqgħod żomma bisnienek u triqat il-fidferru biex toħloq dak il- il-ħoss tal-Bjambo.
Maħna nużaw għal-burdata.
Ejwa, nużaw għal-burdata. U ngħidu qam bil-Bjambo.
Eżatt.
Sewwa, u qiegħed bil-Bjambo għaliex issa jkun bin-nervi aħna nassoċjaw mal-Bjambo. Jiena naħseb li it-treddin monotonu sewwa tal-Bjambo.
Il-ħoss tal-istrument.
Il-ħoss jassoċjawh ma' treddin isu mentali ta' min ikun bin-nervi. U joqgħod ger hekk isu dak il-ħafna dwi antipatku monotonu. It-treddin jew inkella l-irbumbjar tal-Bjambo u daqsxejn antipatku se ċertu punt jibda jkollok ħafna, skont kif tarax hawn min jarah u jsibu sabiħ ħafna.
U hemmhekk b'dak l-aħħar tifsir propju għalaqna b'dik il-kelma niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistidnukom biex tinqagħdu magħna bħal-ġimgħa fl-istessi minn Campus FM Slane u l-Professur Charles Briffa insalmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Linguistiku ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Programm għal Campus FM.